No mistä ihminen tietää, että mitkä on ne mun voimavarat? Mikä on se mun kapasiteetti, mihin mä pystyn ja...
Se on varmaan se yleinen ongelma, että ihminen ei välttämättä sitä tiedäkään, että sen huomaa vasta sitten, kun sitä ei ole. Eli sitten kun niitä ongelmia on, että on liikaa stressiä, liikaa kuormaa ja kun ei sitten kykenekään tekemään niitä asioita, mitä ennen on ehkä tehnyt tai mitä haluaisi tehdä. Et siinä vaiheessa sen huomaa, kun se palautuminen ei onnistukaan.
Sitten kun me aletaan kuormittumaan, niin... kuinka se aktivaatiohermosto sieltä aktivoituu ja pyörii siellä koko ajan ja kuluttaa meitä. Eli se vie meiltä ikään kuin semmoista reserviä, semmoista hermostollista reserviä siitä, että miten se elimi pystyy vastaamaan, jos meille tulisi iso hätä esimerkiksi. Niin sitä reserviä ei olekaan, että mistä se mobilisoi sitä liikkeelle, että me päästään esimerkiksi juoksemaan nyt pakoon.
Tai joku henkinen stressi.
Eli sitten se elimistö ei pystykään enää vastaamaan, kun se on syönyt sitä koko ajan siinä pyörittäessään sitä aktivaatiota ylikuormittumisen seurauksena. Eli meillä on tavallaan olemassa sellainen oma reservi, joka on yksilöllinen ja jota pystyy kyllä niin kuin parantamaan ja sitä pystyy huonontamaan.
Siinä edellä psykologi Johanna Stenberg ja kliininen fysiologi Arja Uusitalo puhuivat siitä, miten huomaa, ettei palautuminen arjesta olekaan kohdillaan. Tämänkertaisessa Tiede Ykkösessä asiaa kuormittumisesta ja nimenomaan palautumisesta. Onhan elintärkeää, että ihminen toipuu viikon rasituksista, jottei hän uuvu. Osansa ohjelmassa saa myös palautumista säätelevä tahdosta riippumaton hermosto. Minä olen Teija Peltoniemi. Miten ihminen voi tunnistaa, että palautumisen ja kuormituksen suhde ei ole hyvä eikä ylirasittuminen uhkaa? Ja miten sitä voisi mitata? Tätä asiaa tutkii sairaalafyysikko, unitutkija Jussi Virkkala.
Siis unessa se on nämä aivosähkökäyrä, silmänliikkeet ja lihastonus. Jo, on se, joka määrittelee, ollaanko me hereillä unessa, ollaanko me remunessa tai siis vilkeunessa ja ei vilkeunessa.
No, mutta mikä se on sitten palautumisen kannalta, niin miten näissä asioissa sitten tapahtuu, jos ihminen todella palautuu sen unen aikana?
Meillähän tietysti on myös tämä autonomisen hermoston.
Tahdosta riippumattoman hermoston.
Joo, eli tahdosta riippumattoman hermoston ja sitten mä itse tykkään enemmän puhua näistä univaiheista, jossa tosiaan on tämä syvän unen merkitys, että se on niin kuin hyvin homeostaattisesti niin kuin säädelty, että jos me valvotaan, niin meille tulee enemmän syvää unta. Tämä ei tietysti tarkoita sitä, että se vilkeuni olisi niin kuin turhaa. Mutta sen sääntelymekanismit on monimutkaisempia. Jos emme palauduta valveesta, niin sitten me ei niin kuin kostautuu siinä päivätoiminnassa.
Kuten Jussi Virkkala kertoi, unella on iso rooli palautumisessa. Arja Uusitalon mukaan unessa nimenomaan hermosto palautuu ja varsinkin keskushermosto. Tällä palautumisella on vaikutusta hormonitoimintaan monella tavalla.
No sehän on tietenkin se meidän keskusyksikkö, jossa säädetään niin kuin kaikki asiat. Me voidaan ihan kuvata siis aivojen sähköistä toimintaa, vai me voidaan kuvata aivojen välittäjäainevaihduntaa. Ja siellä tapahtuu tämmöisessä välittäjäainevaihdunnassa muutoksia kuormituksen ja palautumisen aikana, jotka vaikuttaa muun muassa sitten uneen, samaten hormonitoiminnoissa. Nehän säätyy kaikki sieltä keskushermoston kautta. Miten sitten perifeeriset rauhaset, eli ääreisrauhaset elimistössä, niin erittää sitten erilaisia hormoneja, esimerkiksi kasvuhormonia tai kilpirauhashormonia tai sukuhormoneja. Eli tämmöisessä ylikuormitustilassa on havaittu, että nimenomaan täältä aivoista, eli aivolisäkkeestä erittyvät hormonit, niin niiden toimintasuhteessa siihen ääreisalueen rauhaseen, on se sitten kilpirauhanen tai sukurauhanen tai lisämunuainen, niin se on heikentynyt se akseli. Se eritystoiminta ei sieltä keskushermostosta tai sieltä aivolisäkkeestä ole saman tasosta kuin se pitäisi olla, se ei yhtä vireetä.
Liikuntalääketieteen ja kliinisen fysiologian erikoislääkäri Arja Uusitalo tutkii palautumista Työterveyslaitoksella ja hän myös hoitaa potilaita. Milloin ihminen sitten huomaa, että kaikki ei olekaan hyvin?
Siellä, mistä ne niin kuin herätteet lähtee, niin on tietenkin yleisesti ottaen semmoinen huono olo tai sitten suorituskyvyn lasku, ettei suoriudu joko töissään tai sitten jossakin liikuntaharrastuksessa tai jossain muussa harrastuksessa. Sitten yksi, mitä kun ihmisillä on kuitenkin nyt olemassa näitä mittareita, tänä päivänä erilaisia sykemittareita ja semmoisia, niin semmoinenkin on yksi asia, että ihmiset on havahtunut siihen, että mun syketasot on hirveän korkeita esimerkiksi liikunnan aikana. Ja sitten niin kun mietitään, että mistä tämä niin kun johtuu. Ja sitten kun lähdetään purkamaan sitä, niin useasti sinne sitten niin kun siihen niihin tilanteisiin liittyy sitä, että on hyvin monenlaisia syitä, miksi ihminen kuormittuu. Että se ei ole pelkästään nyt joku liikuntaharrastus tai urheilu tai ehkä se työkään sinällänsä, vaan että sitten on niin kuin monenlaisia muita, tai tämä kokonaiskuormitus, mikä näistä kaikista asioista tulee yhteensä, on sitten se ratkaiseva asia.
Liikuntalääketieteen erikoislääkärin Arja Uusitalon vastaanotolla palautumistaan pohdiskelevien potilaiden määrä on lisääntynyt kolmanneksella. Seuraavassa psykologi Johanna Stenberg valottaa, miten psyykkisellä puolella voi huomata, jos viikonlopun lepo ei riitäkään palautumiseen.
Mun mielestä hyvin samanlaisista asioistakin kuin sillä fyysisellä puolella, eli että on joko niinku ylivireä, ylikiihtynyt tai sitten niinku alivireä, eli että joko on liian jännittynyt, on kireä psyykkisesti tai sitten ei oikeastaan jaksa tehdä mitään, että on niin kuin liian passiivinen tai jotenkin apaattinen. Mä luulen, että nämä on semmoisia mielentiloja, mistä sitä voisi tunnistaa.
Jos on sitten käynyt niin, että se palautuminen ei ole riittävää, niin miten siihen sitten pitäisi puuttua? Mikä se on se tie siihen, että se taas se oma tasapaino sen aktiivisuuden, sen kiihdyttävän ja rentoutumisen välillä löytyy? Se ei ole helppoa.
Se ei ole helppoa. Varmaan niin kuin optimaalisessa tilanteessa se on aina jonkinlainen pysähtyminen, time out ja semmoinen niin kuin tilanneanalyysi, että millainen tämä elämäntilanne nyt on ja mitkä asiat tässä nyt kuluttaa ja kuormittaa ja mitkä asiat sitten taas niin kuin tuo sitä energiaa. Eli se on aina yksilöllisesti niin kuin mietittävä, mutta että joillekinhan se riittää. Niin kuin ihmiset ei kaikki ole niin kuin taipuvaisia tai ehkä kykeneviäkään niin kuin sellaiseen kauhean syvälliseen niin kuin analyysiin, niin yleensä se saattaa riittää, että niin kuin jotenkin tunnistaa ne myönteiset asiat omassa elämässä ja niin kuin ne asiat, jotka sitä energiaa tuo, ja sitten vaan yksinkertaisesti lisää niiden määrää suhteessa sit niihin kuormittaviin elämän alueisiin. Esimerkiksi just se liikunta on monelle semmoinen henkireikä, moni puhuukin siitä, että se liikunta on semmoinen, mistä on pidettävä kiinni, että muuten elämä ei vaan tunnu sujuvan. Usein ihmiset kyllä tunnistaa tämmöisiä aika hyvin, että mitkä on itselle niitä semmoisia energianlähteitä.
Se, että jos ihmisellä sitten taas on tuntosarvet hereillään, eli hän niin kuin oikeasti vähän kuulostelee sitä, että mitä mulle kuuluu, miten mä tänään voin, miten mä voin viime viikolla, onko tässä jotakin muutosta nyt tullut mun voinnissa ja suorituskyvyssä. Voidaan puhua suorituskyvystä myös ihan tavallisen työssäkäyvän ihmisen osalta, siis kognitiivinen, eli tämmöinen tiedollinen suoriutuneisuus esimerkiksi, ja muistitoiminnat on semmoisia, mihin vaikuttaa tämä kuormittuneisuus. Niin kyllähän sitten taas paremmin ehkä aistiikin sitä, jos hän kuulostelee itseänsä ja on valmis ottamaan vastaan niitä asioita. Nehän on aika yksilöllisiä ne merkit. Yksi, mikä ensimmäiseksi ihmiset herättää, on yleensä se, että mä en nuku kunnolla. Eli mä nukun huonosti tai mä en saa unta, mulla pyörii ajatukset päässä. Ja sitten se, että sä et saa niitä työajatuksia tai niitä jotakin kuormittavia ajatuksia pois päästä. Ja sitten ne alkaa entistä enemmän vaan pyörimään siellä. Eli että saat niitä entistä huonommin pois sieltä päästä, eli ne pyörittää siellä levyä. Sitten tietysti tämmöisiä somaattisia eli elimellisiä merkkejä on tietysti on sit se, että voi tulla ihmiselle tämmöistä tykytystä, ahdistusta ja vatsatuntemuksia, semmoista jännittyneisyyden tunnetta. Ja semmoista tunnetta, että mä en selviä niin kuin tästä mun päivästä tai mä en selviä tästä mun työstä. Mehän ei voida erottaa aina sitä, että mikä on niin kuin sitä psyykkistä ja mikä on sitten fyysistä. Että puhutaan tämmöistä psykofysiologisestakin asiasta, eli että näähän keskustelee keskenään. Psyyke ja fyyse keskustelee keskenään, eli psyykkeen puolelta tulee viestiä sinne fyyseen puolelle ja taas toisinpäin, että ihmisillä on aika paljon tänä päivänä muun muassa vatsavaivoja ja ne voi olla niin kuin ihan stressiperäisiä asioita, eli tämmöisen ylikuormittumisen seurausta.
autonominen hermosto, eli tahdosta riippumaton hermosto, on keskeisessä asemassa tässä palautumisessa, niin miksi se on se tahdosta riippumaton hermosto niin tärkeässä roolissa?
Tahdosta riippumaton hermosto on hermosto, joka tämä nimikin sanoo, että me ei niin kuin voida sitä samalla tavalla ohjata kuin perifeeristä, eli ääreishermostoa, joka sitten taas esimerkiksi sillä me voidaan niin kuin vaikka liikuttaa raajaa. Mutta tämä hermosto on semmoinen, joka siis säätelee meidän sisäelinten toimintaa, meidän aistielinten toimintoja ja vaikuttaa muun muassa vaikka hikoiluun. Ja sillä on kovin paljon niin kuin tekemistä myös tämän keskusyksikön eli keskushermoston kanssa. Se toimii yhdessä myös sen kanssa ja vaikuttaa myös ihan hormonaalisiinkin toimintoihin niin kuin välillisesti sitten. Ja voidaan puhua, että tahdosta riippumaton hermosto on tämmöinen hyvinvointihermosto ja mittaa tietyllä tavalla meidän terveyttä myös. Sillä tavalla henkilönä, joka on tätä puolta tutkinut, niin aina harmittaa se, että sitä kovin huonosti on mietitty tai mietitään sitä lääketieteen puolella monesti, että mikä on niin kuin tämän hermoston tilanne, koska monet sairaudet heijastuu sinne tahdosta riippumattoman hermoston toimintaan. Ja sitten se näkyy siinä ihmisen hyvinvoinnissa hyvin laajasti. Yksi esimerkiksi on vaikka niin kuin tämä suolisto, että kun se stressi kalvaa siellä, niin usein meidän suolisto alkaa voida huonosti ja tahdosta riippumaton hermostohan vaikuttaa oleellisesti niin kuin suoliston toiminnassakin. Eli esimerkiksi sokeritaudissa niin voi olla, että meidän vatsan toiminta menee erittäin huonoksi, eli siellä ei sit tapahdu enää normaalia niin kuin tämmöistä liikettä tai eritystoimintaa. Ja se johtuu niin kuin tahdosta riippumattoman hermoston häiriöistä.
Tahdosta riippumattomassa hermostossa on sitten kaksi hermostoa. On tämä parasympaattinen hermosto, joka rauhoittaa ja sympaattinen kiihdyttää ja näiden välillä on tasapaino, niin miten kuvaisit sitä?
Joo, me tietysti voisi ajatella, että ollaan tämmöisellä kiikkulaudalla, että toisessa päässä on lepohermosto ja toisessa päässä on niin kuin vireyttävä hermosto, eli meidän niin kuin energiaa mobilisoiva, eli liikkeelle paneva hermosto, joka on siis tämä sympaattinen hermosto. Ja molempia niin kuin tarvitaan. Ja ne ikään kuin jossakin elimissä, kuten esimerkiksi sydän, niin sympaattinen aktivoiva hermosto kiihdyttää sitä ja sitten parasympaattinen tämmöinen lepohermosto niin rauhoittaa sitä. Kun meidän pitää vaikka ampasta liikkeelle nopeasti, vaikka juostaan bussia kiinni, niin silloinhan tämä mobilisoiva eli aktivoiva hermosto niin kuin aktivoituu ja saa liikkeelle meistä niin kuin riittävät energiavarat lihaksille ja sydämelle ja verenkierrolle, että me pystytään tekemään se. Ja jos tämä hermosto ei toimi hyvin, niin meidän suorituskykyisyyshän romahtaa. Tai sitä suorituskykyisyyttä ei ole siinä määrin kuin pitäisi olla. Ja tämmöisessä ylikuormittumisessa näin käy, kun mennään tarpeeksi pitkälle. Mutta usein siinä vaiheessa, kun aletaan niinku kuormittumaan, stressaantumaan, niin tämä aktivoiva hermosto ensin niinku ylikiihtyy. Eli sen toiminta pyörii siellä niinku koko ajan enemmän kuin pitäisi. Eli se kuluttaa meitä. Se kuluttaa meidän energiaa.
Se on siellä kiihdyttävällä puolella.
Joo, se on siellä sitten. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että ihminen ei saa rauhoituttua, eli se ei saa oikein nukuttua. Esimerkiksi.
Syketaso kohoaa.
Niin, syketaso on silloin niin kuin tyypillisesti korkeammalla tasolla. Ja sitten taas tämä lepohermosto, niin senhän pitäisi silloin olla parhaimmillaan, kun me nukutaan ja kun me levätään. Ja se on yksi asia, mikä tässä palautumisessa nimenomaan tapahtuu. Esimerkiksi, että työpäivässä niin me mennään nyt siitä kiihkeestä palaverista. Päätetään mennä nyt vaikka niin kuin sitten kahville tuonne mukavan työkaverin kanssa, niin siinä tilanteessa, jos me ollaan hyvässä kunnossa ja tämä lepohermosto aktivoituu niin kuin vahvasti ja lepuuttaa ja rauhoittaa meidän kroppaa ja alkaa kerätä meille lisää energiaa. Mutta jos me ollaankin huonossa kunnossa tai jo vähän ylikuormittuneita, niin meillä pyörii päässä ja kehossa se palaveri edelleen ja me ei niin kuin päästäkään rauhoittumaan. ja se leipohermoston aktivaatio ei tule sieltä esille, vaan se aktivaatiohermosto eli sympaattinen hermosto pyörii siellä edelleen ja kuluttaa meitä. Ja sitten jos tämä, niin kuin, tämä jatkuu tämmöisenä, niin sitten voi olla niin, että todella sitten illalla se lepohermosto ei pääse myöskään vallalle, eli me ei niin kuin pystytä rauhoittumaan nukkumaankaan.
Hän oli dosentti Arja Uusitalo. Psykologi Johanna Stenberg kertoo tahdosta riippumattoman hermoston aktivoivasta ja rauhoittavasta roolista ylikuormittumisessa.
Että tämä kiihdyttävä hermosto on mun mielestä ehkä se niin kuin ongelmallisempi tässä, jos puhutaan tästä stressistä ja siitä niin kuin palautumattomuudesta. Eli silloin usein voi ajatellakin, että se, niin kuin se kiihdyttävä hermosto, sen toiminta jää jotenkin päälle tai hirttää kiinni tai aktivoituu väärissä tilanteissa. Ja vaikka se on automaattista tiettyyn pisteeseen asti, eli siihen ei, se on niin kuin tahdosta riippumatonta, siihen ei voi niin kuin suoraan vaikuttaa, niin sitä kuitenkin pystyy niin kuin pyrkii hallitsemaan. Eli omat tulkinnat ja ne niin kuin mielen sisällöt vaikuttaa siihen ihmisellä, että milloin se aktivoituu tai rauhoittuu se oma keho näiden hermojärjestelmien myötä.
Puhuit Johanna Stenberg näistä mielen sisällöistä ja ajatuksista ja niistä tunteista, niin jos niistä tulee tietoiseksi, siis tietoisemmaksi, varmaan kaikki voi olla jollain lailla niitä ymmärtää, niin miten se voisi auttaa sitten ja miten se tehtäisiin, että se edistäisi jotenkin sitä palautumista ja niin, että ihminen ei pääsisi ylirasittumaan?
Niin, ylipäänsä olisi tärkeää, että ihminen osaisi jollakin tavalla erottaa niitä omia mielen sisältöjä, milloin on kyse tunteesta, milloin on kyse ajatuksesta, milloin on kyse jostakin toiminnasta. Että se, että siirtyy semmoisesta pelkästä kokijasta semmoiseksi niin kuin itsensä havainnoijaksi, se auttaa jo todella pitkälle. Että niin kuin yleensä ihmisillä on esimerkiksi semmoinen taipumus, kun tuntee pelkoa vaikka tai vihaa jotakin voimakasta kielteistä tunnetta, niin sitten sitä niin kuin virittyy siihen ja ajattelee, että ne kaikki ajatukset, joita se tunne tuo sun päähän, niin jotenkin on totta, vaikka useinkaan näin ei ole.
Tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittaminen edistää palautumista. Johanna Stenbergin mukaan tutkimusnäyttö on jokseenkin vahvaa.
Meditaatiosta, joogasta, nämä on tämmöisiä asioita, joiden on ihan tutkitusti huomattu edistävän sitä kehon ja mielen palautumista ihan varmasti. Mutta ei nekään mitään semmoisia taikatemppoja, että ne toimii kaikille kaikissa tilanteissa. Että se on hyvin yksilöllistä kuitenkin, että mihin kukakin sitten niin kuin motivoituu, mikä kellekin sopii ja millaisissa tilanteissa.
No mitä sä ajattelet sitten psykologina, että mikä kenties jossain tietoisuustaidoissa, eli tämmöinen hyväksyvä läsnäolo, niin mikä siinä on jotenkin sellaista, että se voisi edistää sitä?
No siinä on paljon ihan sitten semmoista kehollista, mikä liittyy näihin hermostojärjestelmiin, näihin kiihdyttäviin ja rauhoittaviin järjestelmiin, mistä on ollut muuten puhetta tässä, niin eli ne rauhoittaa ihan fyysisesti ihmisen kehoa, tämmöinen niin kuin tietoinen mielen rauhoittaminen ja pysähtyminen, mutta sitten myös ne rauhoittaa semmoista niin kuin psyykkistä, jos puhutaan niin kuin ajattelusta ja siitä, että kun on ihminen jännittynyt ja jotenkin huonosti palautunut, hänellä tuppaa olemaan aika tämmöinen negatiivinen ajattelu usein. Eli on murehtimista, paljon murehditaan asioita, jotka on jäänyt tekemättä tai pitäisi vielä tehdä ja on semmoista päättämättömyyttä tai jotenkin junnaamista tietyissä asioissa, niin se pysäyttää myös semmoiset kehät, negatiivisten ajattelujen kehät. Että tulee tilaa vaan olla siinä hetkessä, rentoutua, hengittää ja jotenkin ne tiedetään, että tämmöiset kielteiset ajatukset ruokkii itseään. Ne oikeastaan pahentaa sitä oloa, että niistä ei ole hyötyä. Ja ne mahdollista antaa tilaa sitten tämmöisille uudelleen tulkinnoille. Eli että jos joku asia on pyörinyt ankeena koko ajan mielessä ja sitten kun se vähäksi aikaa päästää siitä irti ja sitten kun sitä ajattelee kohta niin kuin uudestaan vähän niin kuin puhtaalta pöydältä, niin se ei välttämättä tunnukaan enää niin kauhean uhkaavalta tai vaaralliselta. Se tulee vähän niin kuin jotenkin realistisemmin sitten taas käsittelyyn.
Mä oon nyt ymmärtänyt niin, että sen tahdosta riippumattoman hermoston, sen kiihdyttävän, sympaattisen ja rentouttavan, rauhoittavan, parasympaattisen hermoston toiminta pitää olla mahdollisimman laajaa, että se hermosto toimii hyvin. Että silloin kun se jotenkin se kapeutuu, niin silloin ollaan just menossa sinne hälytystilaan.
Joo, siinä mielessä tietysti se ei ole pelkästään nyt tämä kiikkulauta, että kiikkulautahan voisi jatkuu vaikka kuinka pitkään, vaan se, että ensinnäkin että tämä on hyvinkin yksilöllistä, että niin kuin, minkälainen tämä meidän hermoston taso on. Että ihan tutkimusten mukaan voidaan sanoa, että noin 50%:kin se voi olla niin kuin geneettistä, että miten se hermosto siellä niin kuin perimmäisesti toimii, mutta sitähän voi kehittää huonoilla elämäntavoilla, niin se heikkenee se hermoston toiminta.
Huonoilla elämäntavoilla Arja Uusitalo tarkoittaa muun muassa heikkoa ravintoa, tupakkaa ja liikunnan puutetta.
Ja sitten se on pakko sanoa, että iän myötä tämä reservi pienenee. Iän myötähän sen hermoston toiminta kaikilla meillä muuttuu. Tämä sympaattisen aktivaation osuus niin kuin lisääntyy ja sitten se kokonaisuus, esimerkiksi lepohermoston toiminnan kyky. Esimerkiksi jos puhutaan tästä sykkeestä ja sykkeen vaihtelusta, niin se pienenee. Että miten se niin kuin säätelee sykettä.
Eli sykevälivaihtelu.
Niin, se pienenee iän myötä. Että se on se, mitä paljon mitataan. Nyt se on niin helppo mittari kuvata tätä autonomisen tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa epäsuorasti, niin tämä sykkeen mittaaminen ja sykkeen välin vaihtelun mittaaminen.
Palataan sykkeen eli pulssin ja sykevälivaihtelun mittaamiseen palautumisen kuvaajana tuonnempana.
Niin kuin varmaan se palautuminenkin voi olla tyyppikysymys, mutta myös sitten aerobinen kunto ja kehon koostumus, siis rasvan määrä painosta, niin ne vaikuttaa myös siihen palautumiseen.
Oikeastaan voidaan sanoa, että kun ihminen on hyvässä fyysisessä kunnossa, niin ihminenhän myös kuormittuu silloin niin kuin vähemmän. Et jos me tehdään jotain fyysistä työtä, niin tietynlaista määrää ponnistelua ja tietynlaisia työvaiheita, niin se kuormittaa ihmistä silloin vähemmän tietysti, kun sä oot hyvässä kunnossa. Eli suhteellisesti se kuormitus jää alhaisemmalle tasolle. Ja silloin sinä palaudutkin niin kuin helpommin, koska se kuormituksen taso on ollut pienempi siitä työstä, esimerkiksi työpäivästä, niin silloin myös palautumista tarvitaan niin kuin vähemmän, eli siitä palautuu niin kuin nopeammin. Mutta sitten ihan itsenäinen vaikutus on myös sillä, että jos on hyvässä kunnossa, niin palautumiskykyhän paranee. Me tiedetään, että urheiluharjoittelu parantaa palautumiskykyä siis fysiologisesti. Se on se yksi niin kuin tapa, millä se parantaa ihmisen kuntoa, että jos nyt lähtee vaikka niin kuin lenkille ja juoksee mäkistä maastoa ylä- ja alamäkeä, niin siellähän niin kuin alamäessä periaatteessa voidaan ajatella, että varsinkin esimerkiksi hiihdossa niin palaudutaan ja ylämäessä sitten taas rasinnutaan enemmän. Niin silloin kun on hyväkuntoinen, niin palaudut siinä alamäessä miltei täysin ja sitten huonompikuntoinen ei palaudukaan siinä alamäessä. Se on niin kuin ihan sama tässä päivän sisällä tapahtuvana. On se nyt sitten tietotyötä, aivotyötä tai sitten se tämmöistä fyysisesti raskasta työtä. Niin silloin kun oot niin kuin hyväkuntoinen, jos sulla on semmoista ponnistelua siellä päivän sisällä, niin sillä kahvitunnilla sä palaudut paremmin kuin se, joka on huonompikuntoinen. Eli tämä palautumiskykyhän on hyvin moninainen asia tässäkin tapauksessa, eli siihen liittyy siis ihan hermoston toiminta ja ihan tämä aineenvaihdunta ja hormonitoiminta ja nämä kaikki yhdessä, että sitä ei niin kuin voi erotella erityisesti, että mikä komponentti siellä sitten on se pääasiallinen juttu.
No jos me ajatellaan tavallista kiihkeää nykyaikaa elävää työtä tekevää ihmistä, hänellä on ne omat vapaa-ajan toimet ja perheet ja sitten hän harrastaa liikuntaa, niin millä kuntotasolla pitää olla, että se hyvän kunnon parempi palautumiskyky on käytössä? Että onko jotain kynnystasoa, että on olemassa tämmöiset kuntoluokat 1-7 ja se 7 on se huippu ja sehän sovitetaan ikää ja onko nainen ja mies ja tällä tavalla, niin onko siihen jotain, tai pystytkö sanomaan, että niin ja niin paljon pitäisi liikkua viikossa, että ne edut tulisi tavallaan tämän palautumisen kanssa.
No siis ihan siinä huippukuntoluokassa nyt ei tarvitse olla, jos nyt ihan semmoista normaalia arkea elää palautuakseen niin kuin riittävästi. Mutta et se keskimääräinenkin kuntoluokka siihen normaalin arjen elämiseen riittää kyllä, että se palautuu sitten vaikka yön aikana, jos päivät ei ole niin kuin mitenkään ylikuormittavia, että ne on semmoisia niin sanotusti tavallisia, että ei ole raskasta kuormitusta siellä koko ajan olemassa, niin se keskitasoinen luokkakin riittää, mutta sitten totta kai mitä parempi on se kuntoluokka, niin sitä paremmin sä ehkä niin kuin suoriudut.
Arja Uusitalo ohjasi Minna Tanskasen väitöstyötä, jossa tutkittiin alokkaiden kuntotasoa ja kuormitusta.
Ja siellä pystyttiin niin kuin semmoistakin havaitsemaan, että ne parempikuntoiset jopa väsyivät enemmän siellä, koska he ottivat itselleen enemmän niin kuin vastuuta, eli enemmän tekemistä. He tekivät siellä koko ajan enemmän. Eli tämäkin on tietysti yksi juttu, että ei se aina ole niin, että jos olet oikein hyväkuntoinen, niin kuormitut vähemmän. Se syy on sitten vaan se, että ehkä saatat kuormittua jopa enemmän, koska teet enemmän.
Sä jaksat enemmän.
Jaksat niin, enemmän.
Eli siinäkin pitää tunnistaa että se, että mihin riittää rahkeet ja mihin on syytä riittää rahkeet.
Niin. Useasti sitten tämmöisellä hyväkuntoisella voi olla, että hän on sitten tämmöinen paljon tekevä ja voi olla, että hän onkin se, joka siellä uupuu, eikä se, joka on huonompi kuntoinen. Että tässä on niinku just se, että paljonko sä otat itselleen sitä kuormaa sitten. Mutta sitten jos mietitään sitä liikunnan määrää, niin tietysti meillä on olemassa nämä liikuntasuositukset, joka tietysti on ehkä nyt se minimi kuitenkin, että kyllä nyt suositeltavaa olisi se 3-4 kertaa viikossakin liikuntaa jollain tavalla harrastaa. Mutta sekin olisi hyvä olla tietysti monipuolista ja ikähän vaikuttaa siihen suositukseen myös jonkun verran. Että haitaksi ei ole, että jos ihminen joka päiväkin liikkuu, mutta se joka päivä liikkuminen ei saa olla semmoista niin kuin raskasta ja pitkäaikaista ja hyvin kuormittavaa liikkumista ainakaan tavallisella ihmisellä, että ihminen tarvitsee myös lepoa ja lepopäiviä.
Tämä tahdosta riippumattoman hermoston tasapaino on tärkeää ja sen pitää niin kuin toimia, että me saadaan jotain aikaiseksi ja sitten me palaudutaan. Mutta mitkä on sellaisia mittareita ihan yleisellä tasolla, jotka jotenkin kuvastaa sitä, että miten mulla menee, palaudunko mä?
Se, että jos ihminen miettii sitä, että miten mulla nyt tässä menee tai onko mä palautunut, niin siihen oikeasti on aika huonosti olemassa sellaisia oikein hyviäkään mittareita. Se, että ihminen kokee itsensä niin kuin virkeäksi ja energiseksi ja hyvinvoivaksi, niin se on niin kuin oikeastaan se varas mittari siitä, että nyt kaikki on niin kuin hyvin. Että kyllä ihminen oikeasti ihan tutkimusten mukaankin aistii yllättävän hyvin niin kuin fysiologisia tilanteita itse. Toki tässä on yksilöllisiä eroja huomattavasti, mutta niin kuin mutta pystyy niin kun aistimaan sen oman stressitason ja sanomaan jollakin asteikolla, että 1-10 mun stressitaso on nyt 7. Eli kyllä ihminen niin kun pystyy aika hyvin rankkaamaan tätä. Se on se yleinen hyvinvoinnin tunne ja stressantuneisuuden tunne, palautuneisuuden tunne. Ja se olisi hyvä, että me itse niin kun jotenkin opittaisikin sitä tulkitsemaan. Ja sitten pidemmän päälle niin tästä stressistä kielii kyllä ne sairastumiset, että esimerkiksi tulee jatkuvia tauteja, että infektioherkkyys lisääntyy ja tämmöisiä asioita ihan. Sitten tänä päivänhän tosiaan on näitä erilaisia mittareita, mitä sitten moni haluaa käyttääkin jotenkin itseänsä tarkkailemaan siitä, että mikä mun tilanne tällä hetkellä on. Ja sitten jos niitä käyttää, niin siinä pitää sitten kyllä myös omia ajatuksia niin kuin olla siitä, että sitä ei voi ihan suoraan tuijottaa kuitenkaan sitä mittarin lukemaa.
Liikuntalääketieteen erikoislääkärin Arja Uusitalon mukaan palautumisen mittaaminen ei ole aivan yksinkertaista. Sen tietää myös sairaalafyysikko Jussi Virkkala Työterveyslaitokselta. Mittareita ja teknologiaa on monenlaista. Lääkintälaitteilla voidaan tehdä diagnoosi, kun taas hyvinvointimittarilla voi tehdä esimerkiksi omaa henkilökohtaista seurantaa. Myös näiden teknologioiden välissä on tarjontaa.
Eli periaatteessa, jos meillä on, niin kuin, jos me tehdään, että tässä on säädökset, että jos me tehdään niin kuin lääketieteellisiä diagnooseja.
Niin se pitää olla lääkintälaitestatus siellä ja sitten se dokumentointi. Ja
joo, ja se on, että täytyy olla näytetty se, että sillä voidaan oikeasti tehdä se diagnoosi, mitä etsitään. Ja sitten se toinen ääripää on se
hyvinvointiteknologia.
Joo, ja kuluttajalaitteet ja sä voit mennä niin kuin lähikauppaan ja ostaa sieltä aktiivisuusrannekkeen, jolla on nimi XYZ ja se on tehty jossain yleensä niin kuin kaikki tehdään Kiinassa sitten, että, ja niissä ei ole mitään valvontaa, ja, tai korkeintaan on tämmöinen niin kuin turvallisuus, että se akku ei räjähdä käteen, mutta ei ole mitään niin kuin tuota varmistusta siitä, että se oikeasti mittaa, mitä se laite sanoo. Ja sitten tässä välimaastossa on sitten tämmöiset niin kuin ammattilaiskäyttöön, että esimerkiksi niin kuin kilpaurheilijat ja muut, jotka on sitten vähän enemmän validoitu, mutta ei ole kumminkaan niin kuin tehty lääkintälaitteeksi sitten. Ja yleensä ne niin kuin lääkintälaitteet se tarkoittaa sitä, että siinä on niin kuin, siinä hinnassa on sitten yleensä nolla perässä, että se menee aina kertaluokkaa kalliimmaksi.
Ja kun me ollaan nyt täällä Työterveyslaitoksen unilaboratoriossa, niin Jussi Virkkala, sulla on nyt kädessä sitten tätä hyvinvointiteknologiaa, aktiivisuusmittareet pari ja sitten on se just sinne välimaastoon menevä mittari, niin miten te sitten käytätte näitä täällä? Katsottaako te, että antaako nämä kuranttia tietoa vai mikä niiden asema on niin tällaisessa laboratoriossa?
Joo, aina valitaan oikea väline siihen kysymyksen asetteluun, että esimerkiksi me käytetään aktiivisuusrannekkeita, kun tutkitaan vuorotyötä. Eli siinä esimerkiksi tutkitaan useampi viikko ja katsotaan, kuinka ihmiset nukkuu eri vuorokauden aikana. Jos meillä olisi kysymyksen asettelu, että on epäily uniapneaan, niin sitten laitetaan vähän niin kuin kliinisempi laite ja enemmän piuhoja puetaan päälle. Ja kyllä me kovasti, vaikka näissä kuluttajalaitteissa on omat haasteensa, niin kyllä me kovasti kanssa ajatellaan, että niillekin löytyisi käyttötarkoitus tämmöisissä pitkissä seurannoissa ja sitten myös ennen kaikkea niin kuin tukemaan ihmisten elintapamuutoksia, että sen lisäksi, että pelkästään tutkitaan, niin mehän halutaan saada aika positiivinen muutos sitten, että ja niiden avulla ne on edullisempia ja vaikka on tiettyjä rajoitteita, niin on selkeät omat hyödyt sitten niiden käytössä.
Ja sulla oli nyt tässä kädessä, ranteessa itselläsi oli sellainen, onko se aktiivisuusmittari se oikea nimi? Mikä, vai?
Joo, tai se on sillä tavalla, että se on vähän niin kuin perinteinen aktiivisuusmittarihan mittaa vain liikeaktiviteettia. Ja näitähän on myös sen tyyppisiä lääkintälaitteita olemassa, mutta varmaan viimeisen viiden vuoden aikana, niin näihin on lisätty tämmöinen optinen sykemittaus, joka antaa niin kuin lisää tietoa, paitsi sen niin kuin liikunnasta, niin myös sen sykkeestä. Ja niin kuin unen aikana, myös päivällä tietysti liikuntasuorituksessa, että jos esimerkiksi ollaan niin kuin vaikka kuntopyörällä, kädet siinä tangossa, niin eihän siinä tule liikettä, mutta syke kumminkin nousee. Eli se sykkeen niin kuin lisääminen on kyllä niin kuin laajentanut sitä käyttöastetta huomattavasti. Nähdään sen niin kuin se fyysisen rasituksen todellisempi taso. Ja sitten myös yöaikana, jos meillä on pelkän liikkeen ohella syke- ja sykevälivaihtelu, niin se antaa enemmän kuvaa sitä yöunen rakenteesta.
Kun meillä on nyt aiheena tämä palautuminen, että miten ihminen itse voisi seurata sitä palautumista, niin millä tavalla sitten nämä uudemmat aktiivisuusmittarit, missä on myös tämä optinen sykemittaus ja kenties se sykevälivaihtelu ja sitten se unen aikaiset toiminnot, miten ne kertovat palautumisesta?
Tietysti niin kuin voidaan joko katsoa ihan sen sykkeen tai sykevälivaihtelun kautta, mutta myös sillä tavalla, että näistä voidaan arvioida sitä univaiheita. Uni jakautuu, periaatteessa on karkeasti ajateltu, että meillä on niin kuin valvetta, non-REM-unta ja REM-unta.
Vilkeunta ja ei-vilkeunta.
Joo, ja tämä ei-vilkeuni ja etenkin sen niin kuin, se jakautuu sitten kolmeen vaiheeseen, että on kevyttä ja kakkos- ja kolmosunta. Ja etenkin tämä kolmos syvä uni ajatellaan, että se on sitä erityisen palauttavaa sitten. Ja se on niin kuin hyvin tarkkaan säädelty niin kuin homeostaattisesti, että jos me esimerkiksi valvotaan, niin sitten se seuraava palautumisuni, niin siinä on enemmän sitä syvää unta. Ja periaatteessa voidaan paitsi myös niin kuin palautumista, niin myös vähän niin kuin omien elämäntapojen vaikutusta, että jos illalla ottaa esimerkiksi alkoholia, niin se hyvin monesti näkyy siinä rannekkeessa, että se uni on niinku rikkonaisempaa. Ja jos me murehditaan illalla tai mennään väärään niinku vuorokausaikaan nukkumaan, niin sitten siellä on vähemmän sitä syvää unta. Ja tällä tavalla voi katsoa myös sen arvioitujen univaiheen luokkien perusteella sitä unen palauttavaa. Et jos meillä on niinku karkeasti ajatellaan, että se syvä uni on semmoinen selkeä mittari, että siinä on tietysti kova, isoa yksilöllistä vaihtelua, paljon kun nukutaan syvää unta, mutta syvä uni on semmoinen, niin kuin, että jos esimerkiksi valvomisen jälkeen se syvän unen määrä ihan selkeästi lisääntyy sitten.
Edellä Jussi Virkkala. Ihmisen palautumisesta kertovat sydämen pulssi eli syke sekä niin kutsuttu sykevälivaihtelu. Pulssi vaihtelee eri ihmisillä tilanteen mukaan, mutta myös sydämen supistusten välinen aika vaihtelee. Tämä lyönnistä lyöntiin muuttuva aika on sydämen sykevälivaihtelua. Tahdosta riippumaton hermosto vaikuttaa tähän arvoon. Yleisesti voidaan sanoa, että suurempi sykevälivaihtelu kertoo elimistön voivan hyvin. Arja Uusitalo Työterveyslaitokselta.
Sykemittari taas mittaa niin kuin ihmisen sisäistä toimintaa, eli sydämen toimintaa. Ja siitä sitten arvioi näitä asioita. Se, miten se niin kuin arvioi sitä, niin sehän on nimenomaan tämä, että se yrittää löytää sieltä sykevälivaihtelusta. Siellä on olemassa erilaista vaihtelua. Puhutaan tämmöisestä korkeataajuisesta vaihtelusta ja sitten puhutaan matalataajuisesta vaihtelusta karkeasti ottaen. Se korkeataajuinen vaihtelu, niin se kuvastaa sitä hengityksen säätelyn aiheuttamaa vaihtelua siellä sykkeessä tai sydämen tässä välissä, syken välissä. Ja se on, tulee sieltä lepohermoston säätelyn kautta. Ja silloin, kun se korkeataajuinen vaihtelu on suurta, niin silloin me ollaan niin kuin lepotilassa. Ja sitten taas tämä toinen matalataajuinen vaihtelu, niin se kuvastaa kyllä lepotilassa myös sitä lepohermoston toimintaa, mutta siinä on komponenttia sieltä aktivaatiohermoston eli sympaattisen hermoston kautta tulevasta säätelystä. Ja silloin, kun se on taas suurta tai suurempaa kuin tämä korkeataajuinen vaihtelu, niin silloin emme ole lepotilassa, eli on jotain aktivaatiota meneillään. Se ei tarkoita, että me ollaan niin kuin liikkeessä taas. Eli jos meillä olisi nyt sitten liikemittari ja meillä olisi nyt sykemittari, niin sitten me voitaisiin siitä liikemittarista katsoa, että ahaa, nyt henkilö onkin juoksemassa tai kävelemässä mahdollisesti. Mutta sitten jos meillä on niin kuin vain se syke siinä, niin karkeasti ottaen, niin välttämättä, jos me mitataan niin kuin karkeasti vaan näitä komponentteja, niin me ei sitten tiedetäkään, että onko se nyt sitten pöydän ääressä istumassa ja jännittää jotakin asiaa, vaikka siellä sitten kävelemässä. Et se sykehän itse asiassa on havaittu, että mentaalinen kuormitus voi niin kuin ehkä jopa niin kuin herkemmin nostaa sitä sykettä, kun sitten, että me lähdetään vähän liikkeelle. Et sillä mentaalisella kuormituksella voi niin kuin yllättävän paljon saada vaikutuksia sinne sykkeeseen aikaan.
Tässä on tullut esille ne yksilölliset ominaisuudet ja vielä niin kuin se perimän osuus, niin jos ihminen hankkii nyt jonkun sykemittarin tai aktiivisuusmittarin ja haluaa sitten tarkkailla vaikka sitä palautumista, niin eikö nyt sitten, mistä se määritetään se perustaso, että jos se kiinnostus syntyy vaikka siinä kohtaa, että on vähän jo rasiintunut ja joku aktiivisuus on jäänyt päälle, niin mistä sen sitten tietää, että mitä tämä tarkoittaa tämä tulos?
No jokaisella tosiaan on se oma yksilöllinen tasonsa ja riippuu tietysti mistä kohdasta sä mittaat sen, että puhutaan leposykkeestä, niin ehkä sekin, jos sitä seuraa päivästä toiseen tai viikosta toiseen jotenkin, niin kannattaisi tehdä mahdollisimman vakiotilanteessa esimerkiksi aamulla, kun herää tai illalla, kun on menossa nukkumaan. Jos sitä seuraa, niin ihan tilannesidonnaiset tekijät vaikuttaa siihen tasoon jo jonkun verran, jopa siis ruokailu ja juominen ja tämmöiset asiat. Ulkolämpötila eli kylmä ja kuuma. Ja sitten jos on vähänkään tulossa kipeäksi, niin se näkyy hyvin äkkiä sykkeessä, että se voi nousta 10-20 sykettä se leposyke, kun on virus pyrkimässä päälle. Tämmöiset asiat näkyy. Mutta sitten nämä mittarit, niin nehän tietyllä tavalla tulkitsee ja tekee tulkintaa ja vertailua ihmisen sisäisistä muutoksista. Esimerkiksi jos nauhoitetaan nyt joku vuorokausi sykettä, niin se tarkkailee niitä muutoksia, mitä sen niin kuin vuorokauden aikana tapahtuu ja nappaa sieltä ikään kuin sen alimman tason ja sitten ylimmän tason ja tekee siitä niitä tulkintoja sitten, jos niitä sitten verrataan. Ja kyllähän oikeastaan sitten yksi semmoinen parhaimpia seurantamittareita on tietysti ehkä seurata niin kuin yöunta, koska silloin kuitenkin ihminen makaa sängyssä ja se kertoo sitten jotain se syketason muutos siinä, että onko se uni sitten levottomampaa tai jotakin siellä sisäisesti fysiologisesti on sitten tapahtunut, jossa niin kun syketaso on selvästi korkeampi. Jos vuorokautta nauhoittaa, niin vuorokaudethan voi olla ihmisillä erilaisia, että sunnuntaina pötköttelin ja kattelin telkkua ja luin kirjaa ja lepäilin ja sitten taas maanantaina tein 20 lenkin ja tein 8 tunnin työpäivän, niin ei niitä voi ihan verrata niitä syketasoja silloin toisiinsa. Eli siksi niin kuin vuorokausia ei voi ihan suoraan syketasoja eikä sykevaihtelujakaan verrata toisiansa ihan absoluuttisella lukemalla.
Miten ihminen voisi tulla jotenkin tietoisemmaksi, jotenkin panna paremmin merkille sen, että miten mulla menee? Mikä se on se jotenkin, joka siihen voisi sysätä?
Niin useinhan siihen musta tuntuu, että ihmisille vaaditaan joku tämmöinen niin kuin poikkeava tapahtuma elämässä, joka vasta niin kuin herättää. Tulee joku tämmöinen yllättävä juttu, jolloin huomataan, että hän ei oltu varauduttu ja tätä ei meinaakaan nyt jaksaa. Että normaali elämää jaksaa niin kuin valitettavankin pitkälle vähän semmoisella niin kuin säästöliekillä ja tavallaan niin kuin, usein ihmiset puhuu, että on ollut tämmöisessä oravan pyörässä, kunnes tuli jotain, joka herätti huomaamaan, että tämä ei ole sitä elämää, mitä haluaa elää. Jos sitä asiaa tulisi jostain syystä ajatelleeksi aikaisemmin, niin ihan vaan semmoisella niin oman elämän analysoinnilla ja sillä, että voinko mä nyt hyvin ja näin.
Voiko sunnuntai-iltapäivänä tehdä sitten esimerkiksi jonkun semmoisen pienen tilinpäätöksen itselle, että miten meni tämä viikko tai viimeinen kuukausi? Ja...
Voisi, mutta siihen täytyisi löytää jostain se motivaatio, että kuka tahansa meistä sen voisi tehdä ja varmaan se olisi ihan hyväkin tehdä, mutta varmaan valitettava harva sen tekee sitten siitä huolimatta. Mutta ehdottomasti kannattaisi omaa elämää pohtia.
Psykologi Johanna Stenberg kannustaa ennakoimaan ja suunnittelemaan elämäänsä, jos tietää, että vaikkapa työ- ja yksityiselämän kiireet sattuvat samaan aikaan. Näin ihminen helpottaa oman psyykkisen kapasiteettinsa käytettävyyttä ja edelleen palautumista. Tosin elämä yllättää. Irtisanominen, avioero tai kuolema tuovat kriisin. Eikä niitä voi alkaa murehtia etukäteen, muistuttaa Stenberg.
Se, että miten sit niihin voi sitten suhtautua ehkä paremmin, kun tällaisia kriisejä kaikille tulee jossain vaiheessa, niin pyrkii sitä normaalia elämää tekemään sillä tavalla mahdollisimman niin kuin mukavaksi itselleen. Eli että ne omat tavoitteet ja haasteet olisi jossakin niin kuin hyvässä suhteessa koko ajan, että se oma voimavarasto olisi jollakin tavalla niin kuin suhteellisen täynnä koko ajan. Että jos ajatellaan, että se on vaikka sellainen niin kuin voimavarojen kuppi, niin pyrkisi pitämään sitä kuppia aika täynnä koko ajan, niin sitten kun sinne tulee joku tämmöinen iso pommi, kuten vaikka avioero tai irtisanominen, niin sitten se totta kai kaikilla läikäyttäisi ne kaikki voimavarat niin kuin hetkellisesti pois, mutta jos siellä on kuitenkin niin kuin enemmän mieluummin kuin vähemmän niitä voimavaroja silloin, kun se kriisi tulee, niin sen ehkä kestää sitten paremmin. Eli se normaali elämä on tässä musta avainasemassa, että se olisi mahdollisimman niin kuin jotenkin itselle rentoa ja hyvää.
Millä lailla sitten tätä sä tutkit ja sitten sä hoidat potilaita, niin miten tällainen tilanne sitten hoidetaan, jos sä toteat esimerkiksi, että nyt ihminen on rasittunut ja se palautuminen ei ole riittävää, niin minkälainen polku siitä sitten on siihen, että ihminen löytää taas sen normaalin tahdosta riippumattoman hermoston, sen laajan liikeradan, että se palautuminen tapahtuu.
Et jos ihminen on kuormittu, niin miten hän sitten niin kuin löytää sen rentoutumisen ja palautumisen takaisin? No siihen on tietysti monenlaisia keinoja ja joillakin ihmisillä saattaa kestää aika pitkän aikaa se, että palautuu. Et se riippuu hirveän paljon siitä, että missä tilanteessa ihminen on milläkin hetkellä. Jos sulla on niin kuin tämmöistä pientä kuormittuneisuutta, niin ihmisen yleensä pitäisi vuorokaudessa kahdessa palautua siitä tavanomaisesta kuormittuneisuudesta. Ja silloin se palautuminen tapahtuu ihan yöaikana. Mutta sitten jos on vähän enemmän kuormittunut, puhutaan tämmöisestä oikeastaan jo sitten tämmöistä lyhytaikaisesta ylikuormitustilasta, silloin ihminen niin kuin palautuu siitä 2-3 viikon aikana yleensä. Jos sinäkään aikana ei tapahdu sitä palautumista, niin sitten voidaan jo puhua tämmöisestä vähän niin kuin vaikeamman tasosta ylikuormittumisesta ja uupumisesta. Ja se, että miten sä sitten sieltä palaudut, niin ne on hirveän yksilöllisiä ne keinot. Meillä ei ole olemassa mitään semmoista taikakeinoa, mutta kyllähän
eikä
siis...
Eikä käypää hoitoa tähän.
Ei ole olemassa edes käypähoitosuositusta siihen, eli kyllähän se on siis sitä, että ihmisen pitää niin kuin sekä psyykkisesti että fyysisesti antaa itsellensä palautumisaikaa. Että ihan oikeasti miettiä, mikä minua palauttaa, miten minä palaudun. Siinä pitää huomioida siis ihan ravinto, uni ja sitten ihan aktiiviset palauttavat toimenpiteet, mitä on olemassa erilaisia liikuntamuotoja, jotka palauttaa meitä. Mutta sitten kun ihminen on oikein uupunut, niin liikkuminen ei tietysti ihan aluksi tule edes kyseen se, että se pitää olla sitten ihan muunlaista asiaa. Mutta että kyllä yksi asia on ihan oikeasti nämä positiiviset ajatukset, että hirmu usein, kun me ollaan siinä, mikä on ihan luonnollinen reaktio, että ihminen masentuu silloin, kun se on ylikuormittunut. Niin kun me ollaan siinä tilassa, niin meillä pyörii ne negatiiviset ajatukset päässä. Ja se syö meidän tahdosta riippumatonta hermostoa entistä enemmän. Se niin kuin reflektoituu sinne tahdosta riippumattomaan hermostoon se negatiivinen ajattelu. Ja positiivinen taas tekee toisen suuntaista, eli se tekee sitä hyvää työtä siellä. Tästä on kyllä ihan tutkimuksellista tietoakin olemassa, että näin tapahtuu. Ja olisi tietenkin hyvä, että me pyrittäisiin edes niin kuin siihen positiiviseen ajatteluun, vaikka se ei ole helppoa.
Miten sitä on hyvää psyykkistä kapasiteettia voisi pitää yllä ihan niin kuin arkielämässä, kun ylipäänsä se, että kun aiemmin on ajateltu ehkä enemmän niin, mietin myös tätä aikaa, että onko tämä ollut semmoista tämä niin kuin aika aiemmin, että mitä enemmän saa aikaa, mitä enemmän kokemuksia, mitä enemmän elämyksiä, niin sen parempi. Ja mitä enemmän ehtiä, mitä enemmän työskentelee, niin sitä enemmän on ehkä saanut arvostusta. Niin onko se nyt vähän kääntymässä sitten kuitenkin siihen, että nykyään onneksi myös arvostetaan sitä lepoakin ja unta enemmän kuin aikaisemmin. Että vaikka tämä aika on haastava kaikki ne niin kuin paineineen ja muutoksineen ja työelämän niin kuin muutoksineen, niin kyllä tässä on myös hyvääkin tässä ajassa. Sitten se, että on ehkä ymmärretty se, että se maksimointi ei ole se juttu, vaan että ehkä semmoinen optimointi, että täytyy osata valita ne alueet elämässä, joihin panostaa, joita niin kuin haali, että kaikkea ei voi tehdä kuitenkaan yhden elämän aikana.
Hän oli psykologi Johanna Stenberg. Työterveyslaitoksen kliinisen fysiologin Arja Uusitalon mielestä hyvinvointimittarien käytössä on edullisia puolia, mutta oleellista on itse tunnistaa, onko palautuminen riittävää.
Kyllähän niin kuin tietyllä tavalla niin on olemassa lainalaisuuksia, että minkä verran ihmisen voi ja on hyvä kuormittaa itteensä, että semmoinen hirveän nopea kuormituksen lisäys ei ole kellekään niin kuin suotavaa ja sitä ei kukaan oikeastaan kestä.
Että vähitellen
pitäisi niin kuin alkaa lisätä kuormaa ja monesti ihmisillä on se, että kun tulee elämässä kaikenlaista uutta, uusia elämäntilanteita ja uusia asioita, niin me vaan otetaan lisää sinne niitä asioita.
Eikä jätetä mitään pois.
Niin, ja mitä ei jätetä pois. Ja sitten ei tajutakaan, vaan ajatellaan, että se vietäri niin kuin joustaa loputtomiin. Mutta ei se jousta, että se on, siinä mielessä nämä mittarit on helppoa, että ne on helppoja ottaa sinne elämäänsä ja katsoa sitä mittaria. Se toisaalta ei saisi kuitenkaan tehdä sitä, että me ei sitten ajatella yhtään omaa hyvinvointiamme, eikä sitä, miltä meistä oikeasti tuntuu. Se oma tuntemus ja oman elimistönsä ja kehon niin kuin viestien kuulostelu ja opettelu niin on mun mielestä kuitenkin se kaikkein tärkein ja ydinasia. Ja sitten se mittari voi opettaa sitä, kun me järkevästi käytetään sitä ja ajatellaan itsekin, mitä se sitten kertookin.